Matayi uruturo ulwabubili.
Lero bo Yesu apapigwe nkaja mu Betlehemu. Nkiso kya muji utai, nkabalio kama rafyali Heloti, bali nkuboneka mu Yerusalemu abamanya ndondwa, aba bafumile kubusokero elisuba. Bali nkulalusia bali nkuti.
Alikugu umarafyali wabajuta uja papigwe?
Turubwene urutondo lwake kubusokero elisuba. Lero tuisire kukubunguruka kumiake.
Bo umarafyale Heloti apelike sisisi, alinkwenda nukutenguka munda. Bope na wamu Yerusalemu, akaja kosa, balinkunyomokela lumo nagwe. Popapo alinkubabunganya bosa na waputi, abakulumba, na bamanya ndagiro bambanya Isiraeli. Alinkubanya alinkuti.
Kalimomoki muno bategisa kupapigwaga Kristi.
Avene balinkumwamula balinkuti.
Momu Bethlehemu nkisu kya mujutai. Namanga shoisi asimbire nkunguruka atire. Nanungwe gwe Bethlehemu nkisu kya juta. Ukaja gwe nandi na panandi kutwaja utukurumba twa mujuta. Buno miyako Moisa kufumaga undongosi. Ugwakubalagira abandu bangu abanya Isiraeli.
Popapo Heloti alinkubabirikira kubutitu. Abamanya ndondwa alinkubalalusia kabaliro aka ulutondwa lwabonikile. Polero alinkubatuma ku Betlehemu alinkuti.
Amubuke mukandonde fijo mwanike jujuju. Dinga mumwagire muise mumbule na nini okuti nise mbuke kukubunguruka kumyake.
Avene lero bo bapirike isi kumarafyale balinkubuka. Popapo balinkunyomoka urutondwa uru barugwene kubusokero ilisuba kubalongolile nkieni. Nilinkwa kwima pamwanya papo alipo mwanike. Lero bo barugwene urutondwa balinkusekela fijo na loli. Balinkuingira nyumba balinkumwaga umwanike na juna malija. Balinkufugama pazi. Bali nkubunguruka kumyake. Bali nkusakura ifyuma fiabu. Bali nkumbonora sahabu na rubani nunkota unkari ugubikuti jomira ingamu. Boba sokigwe na kiara munjosi ukuti bobi kugomoka bangendaga ejapa Heloti. Bali nkwenda injira ijingi ukubuka kumyabu. Lero boba wukire. Uwandumi gwantwa alinkunsetukira Josefu munjosi, alinkumbula alinkuti.
Sumukaga umwegege umwanike na Yuna, ujongerege mwegipiti. Mukajege bwira ukusa kufika papo nisa kukuburaga jujune ukusokamo. Heroti ikundonda umwanike, ikulonda ukuti angoge.
Popapo Josefu alinkusumuka, alinkumwega umwanike na Yuna. Pakiro alinkujonga nabo ukubuka mwaigipiti. Alinkuja mumo bwila ukwisa kufika papo afuilege Heloti. Siabombigwe sisisi ukutimo sisilege isiuntwa ajobile mkunguruka apa atigi.
Nombirikire mwanangu ukufuma mwaigipiti.
Lero bo Heloti ahagire bansiobile abamanya ndondwa alinkukala la fijo. Alinkutuma aba kwa kubagoga abana boza abalumiana mu Betlehemu na nkisu kiosa iki kiparamene na Betlehemu ukufuma papa fienja fibiri okwa kufika papa fieri. Bali nkugerera pakabalio kako abamanya ndondwa bali ndingenye Heloti aka lwabonekile urutondwa. Bo siatendike bunobuno okwisa isiunkunguruka Yeremija ajobile apatigi.
Enguto jikutirwe mulama, kwirinisa kutupu, kuhihira kutupu, mfwa ngurumba, laheri ikulilira abanake, ikukana nukunsuvisia.
Lero bo afuile Heloti, ogwandumi gwantwa alinkunsetukira munjosi Josefu mwaigipiti, alinkumbula alinkuti.
Sumukaga umwegege umwanike nuna, ubukege kukisu kia Isiraeli, na manga aba barondaga ukungoga umwanike bafuire.
Papo Josefu alinkusumuka alinkumwega umwanike na Yuna. Alinkuvuka nawo nkiso kya banya Isiraeli. dolibo Josefu apiliko kuti alikilau ikulagira ikisu kya mujutai amwingire pugwise Heroti alinkwenda nokutira okubukamu dolilelo bo asokigwe na kiala munjosi alinkubuka nkisu kya mu Galilai popapo lero alinkwa kujenga nkaja kamu Nasareti posilinkwisira papo isi bajobile abakunguruka isi batile
Isa kujovigwaga ukuja kwa mu Nasareti.